Parvona.com taqdim etadi.
Isomiddin Nur.
Va'dalari yodimda, yo'q bo'lsa-da yonimda, o'rniga bo'lgan muhabbat yashar meni jonimda. Qani edi bir umr bo'lganida yonimda, yonmagan bo'lar edim olovli armonimda. Sevib sevilmaganlar, ayrilib ko'rmaganlar, ahvolimni bir boqsin sevgi bor deganlar. Men ham unga ishonib yuragimni topshirdim, sevganimga erishdim deb ko'kragim kerdim. Lekin so'nggi daqiqa hal qildi masalamni, boshidan o'tmaganlar bilmaydi bu alamni. Soddaligim dushmanim, xatoyimni tushundim, xiyonatni ustida uni qo'lga tushirdim. Va'dalari yodimda, yo'q bo'lsa-da yonimda, unga bo'lgan muhabbat yashar meni jonimda. Qani edi bir umr bo'lganida yonimda, yonmagan bo'lar edim olovli armonim. Garang ekan, ikki ko'zim ko'r ekan, hech kimni tinglamadim, makrlar yomon ekan. Ehtiyot bo'l degan odam yomon ko'rindi, aldanib qolma degan do'stim yomon ko'rindi. O'zimni unutvordim, faqat uni o'yladim, boshidan zarlar sochib lolalarga o'radim. Hamma ishim noto'g'ri bo'lib chiqdi oxiri, xiyonatni ustida qo'liga tushirdim uni. Va'dalari yodimda, yo'q bo'lsa-da yonimda, unga bo'lgan muhabbat yashar meni jonimda. Qani edi bir umr bo'lganida yonimda, yonmagan bo'lar edim olovli armonimda. Muhabbatni dardini bo'lsa edi davolab, bor pulimni tikardim kular edim xaxolab. Yuragimni yorib ko'r, unda o'zingni bir ko'r, bir insonni tamom qilib yuribsan qanday zo'r. Bir dona yaxshi do'stga, bir dona qora ko'zga, zor bo'lasan bir kuni bir dona shirin so'zga. Tugadi endi hammasi, men ketdim alvido, senga yaqin yurishni o'zi ham katta xato.
Ba'zalari yodimda, yo'q bo'lsa-da yonimda, unga bo'lgan muhabbat yashar meni jonimda. Qani edi bir umr bo'lganida yonimda, yonmagan bo'lar edim olovli armonimda.
Parvona.com